U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, met die Bybel so voor oop voor ons, kom ons raak stil en kom ons vra ook dat die Here vanoggend se boodskap sal seën en met ons sal praat. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik kan stil raak rondom U dinge. En Here, ons wil soos 'n spons water insuig, U woorde insuig en vra dat U ons oë sal oopmaak dat ons insig sal hê in hierdie dinge, in U waarhede. En ook vanoggend is ons afhanklik van U Gees van God om dit vir ons te doen en dit oop te breek. En ons vra dat U hierdie genade vir ons sal doen. Kom, O Gees van God, kom beweeg U tussen ons deur. Ons smag na U aanraking, na U nabyheid, dat U ons sal leer en ons sal versterk, en dat U glorie en eer in ons midde sal ontvang. Kom, spreek tot ons, Here. U kinders luister. Amen. Nou, vanoggend wil ek stilstaan by 'n tema wat ons maar so 'n bietjie deur die Bybel gaan blaai en gaan kyk. En die tema sentreer rondom die woorde wat ons 'n paar keer in die Bybel vind. Die woorde, doodeenvoudige woorde, ek het gesondig. Nou weet ons dat die kruis van die Here Jesus Christus is geanker en gemessel en gefondeer in sonde. Dis waarom dit alles gaan, is sonde. En ek weet dat daar baie kerk is en baie mense is wat hulle vandag glad nie daaraan stuur nie en daarom die oppervlakkigheid. En nou die dag toe lees ek in Korintiërs weer net die gedeelte dat as ons die huis bou met strooi en met hout en dinge, dan gaan het verbrand. Maar die wat op 'n goeie fondasie met goeie stene bou, dis wat gaan bly staan. En daarom kyk ons indringend na hierdie dinge ook en analyseer dit. En vir ons as kinders van die Here is die kruis baie sentraal en waarom dit alles draai. Die wonderlike deel daarvan dat dit vir ons dit moontlik maak dat ons hierdie belydenis kan doen, ek het gesondig. Eintlik is daar nie uit die mense woord niks wat so soet en so mooi kan wees as hierdie woorde dat ek het gesondig nie. Dis een van God se grootste genades wat hy vir 'n mens kan gee om sy oë oop te maak en om vir hom te wys waar hy verkeerd is en wat nie volgens sy wil is nie. Die Bybel gee die wonderlike belofte, ons het net nou ook maar aangehaal, soos ons begin, is daar 'n moment wat ons altyd net stil raak en net onsself ondersoek en belydenis doen. En herinner ek julle aan die woorde in 1 Johannes 1 wat sê, maar as ons sondes bly, is getrou en regverdig en hy vergewe ons sondes, reinig ons alle ongeregtighede. Dis die wonderlike belofte wat ons in die Bybel het rondom belydenis, dat as ons die belydenis doen, ek het gesondig, dan sê die Here, dan gee hy die vergifnis en hy was die sonde af. Maar nou as ons hierdie Bybel blaai, gaan ek kyk na 7 verskillende belydenisse wat gedoen is. En dan sal ons sien dat nie almal is ware belydenisse nie. Daar is verskillende belydenisse. En het is belangrik om hierna te kyk ook, om onsself te verwissel dat elkeen wat sê, Here, Here, nie elkeen wat die dinge sê, dit werklik bedoel nie. Ek het hierdie belydenis al gesien binne ons eie kerk, en mense wat saam met die pad gestap het, en geweet dat dit nie die ware belydenis is nie. Kinders van die Here moet hulle self maar verlief neem daaroor, dat nie almal wat langs my sit en almal wat die pad stap werklik dit bedoel nie. Ek gaan 'n paar karakters uit die Bybel uithaal wat ook hierdie woorde gesê het en hulle oplig. Die eerste een waar ek wil begin is by die geharde sondaar. En ons kry dit daar Exodus 9 vers 27. Toe die Farao Moses en Aaron laat roep en vir hulle gesê, ek het die keer sonde gedoen. Die Here het reg, maar ek en my volk het ongelyk. Die belydenis van 'n baie geharde sondaar, die Farao, en is hier rondom in die 7de plaag waar hy sê, en hy uiter die woorde terwyl die haal verskriklik val om hulle. Nou moet ons bieg ook dat as dit by die natuurrampe kom, dan raak mens baie deeglik bewus van die grootheid van God en die omvang daarvan. En blykbaar die sprinkhaan en die ander pla Farao nog nie so beïndruk soos by hierdie een nie. En hy kom met die woorde dan ook, ek het gesondig. Maar hy sê die woorde en ek erken dit. Maar nou weet ons, is die sewende plaag, ne? As het die tiende was, jy al gedink, ja, miskien het hy verander daarna. En nog steeds is hy omgedraai in homself verhard. Hy sien die hand van God wat gerig word teen hom. En nogtans niks nie. Hy sê die woorde, ek het gesondig. Maar hy besef nie wat hy sê nie. Ek het 'n diepe kommernis in my dat die woord sonde binne ons kerk beginne verdwyn. En as die woord sonde in die kerk verdwyn, dan begin die kruis deursigtig raak. En uit fokus raak in mense se lewens. Ek hoor hoe woorde soos ek in plaas van ek het gesondig vervang word met terme soos ek het 'n verkeerde besluit geneem. Is dit nie die taal van die uur waar ons in lewe nie, ne? Wat is die verskil tussen die twee? Wat is die verskil tussen die woorde ek het gesondig en ek het 'n verkeerde besluit geneem? In die wese van ek het gesondig staan dit in die erkenning daarvan, want sonde kan net teen God gedoen word, dat ek nie geluister het na God nie, en ek het nie gehoor gegee aan hom, en ek het nie opgetree volgens sy wil nie. In die wortel van ek het 'n verkeerde besluit geneem, staan die mens, dat ek is basies goed, behalwe die hierdie omstig het ek net die verkeerde besluit gemaak, maar nou kan ek die regte besluit maak. En daar is geen belydenis wat ooit sal kom, solank ons daai terme gebruik nie. En het mag nie wees in die woordeskat van een kind van die Here, dit was net 'n verkeerde besluit nie. En ek dink iets hiervan lewe ook in die Farao's se lewe, die erkenning van dat toe in die diepste deel, in die donkerste deel staan, in die haalval om, en hy sien die verskriklike deel van God, toe besef hy maar, dit moes ek dalk nie gedoen het nie. Maar die besef van wat hy doen, en waarmee hy bezig is, snap hy glad nie. Ek het hierdie mense al byna my bediening ook gesien. Mense wat met die Here niks en min uit te waai wil hê. Ek onthou in die begin was daar mense wat hulle name opgesit, hulle is deel van die gemeente, tot vandag toe nog nie hulle voet in die kerk gesit het nie. Maar weet, sê jy vir hulle vraag en sien hulle self as Christene. Maar in hierdie opsig onthou ek besonder op aantjievol mense wat ook deur hierdie donker deel gaan waar die hand van God teen hulle gerig is. Waar het alles rondom hulle nag raak en hulle op 'n siekbed vaszit. En in die middel van die storm en alles wat rondom hulle losbars, sal die erkenning kom daarvan dat ek het gesondig. Maar as die son weer uitkom, en alles gaan weer goed, dan moet ek my hart maar weer vashou, want dan gaan hulle terug na die ou lewe toe. Hoe baie van hulle het ek in my bediening al gesien nie, in sy siekbed en in sy noodtoestand, alle beloftes aan die Here, alle geloftes wat gemaak word aan die Here. Maar jy weet, die realiteit is bekerings wat in die storm gebore is, sterwe baie keer in die kalmte. Hartseer om dit te sien. Maar die woord is geuitig, ek het gesondig. En sonder hy besef Farao, is hierdie deel van die woorde wat teen sy veroordeling staan by die wederkoms. Onthou toe ek met jou gepraat het, my het nie aangeslaan daarop nie. Aangegaan met sy lewe. Ek wil 'n bietjie nader trek aan mense binne die kerk, wat mense leer ken dit ook. En dit bring by die tweede mens wat ook gesê het, ek het gesondig. En ek wil hom die twee gedagte mens noem. Die mens van twee werelde. Nimmerie praat van hom, en dis die persoon Biliam, nimmerie 22, toe antwoord Biliam, die engel van die Here, ek het gesondig, want ek het geweet dat u teenoor my in die pad gestaan het nie, maar nou, as het verkeerd is in uw oë, sal ek teruggaan. Nou, vir die wat die Ou Testament dalk 'n bietjie vervaag het, Biliam is geroep, as ek reg is, kan ek nou maar onthou, wat Assirië was, wat hom geroep het, om 'n vloek te kon uitspreek op Israel. En hy sien die oormag wat trek hier deur die woestyn, en is meer as wat sy volk het, en hy word toe geroep om te kon vloek, en hy, Biliam sê, hy gaan het nie doen nie, maar op die eind vind hy homself, tot hy dit gaan doen, jylle ken die verhaal met die donkie, hoe Biliam op die donkie sit, en die donkie op die eind om praat, en dis hierna wat hierdie woorde plaasvind, toe die engel van die Here aan hom verskyn, en hy sien wat aangaan. En wie, as mens die gedeelte so lees, en ek het dit intensief gaan kyk ook na, dan vind ek in die lees daarvan, die oppervlakkige lees daarvan, nie vreeslik iets fout nie. En het lyk of Biliam toch die regte ding al die pad gedoen het. Maar dan kry jy woorde, Openbaring praat ook daarvan, en Petrus praat van hom. In 2 Petrus 2 praat hy van hierdie dwaalleer, as hulle die reguit pad verlaat en verdwaal geraak, hulle die weggevolg van Biliam, seun van Beor, wat daarop uit was, om vir geld onreg te pleeg. En as jy kyk in die Bybel, in die Nuwe Testament, dan word daar nie gepraat van Biliam ooit in positieve termen nie. Want jy sit, terwyl Biliam op sy donkie sit, en besig is om te ry, is hy besig om te dink aan wat hy met hierdie geld gaan doen. En hy het gaan spandeer. Hy is een man van God, so word hy gesê. Hy is bekend daarvoor dat hy man van God is. Maar hy is een man wat sy hart openbaar, en die diepte van sy hart openbaar, wat eindelijk mag gelei en gemotiveer word, deur mammon, en deur geld, en die dinge in die wereld. En daarom praat ek van die twee gedagte man. En ek lees toe die woorde baie fyner, as ek kyk daar in vers 34, wat ons voor ons het, die laaste woorde, maar nou is dit verkeerd tussen u oë. En wie se oë is dit vir ons stel om verkeerd te wees? Hy snap nie waarmee hy besig is, hy sien nie wat aangaan nie. Hy is blind daarvoor, want hy lewe in die wereld, wat wil deel wees van die wereld. Hy wil een man van God wees, maar hy wil een man van die wereld ook wees. Hy wil vir homself sorg, vir homself voor hom toe gaan. En daar is baie wat in die kerk ook belydenis doen. Ek het gesondig. Maar soos Biliam, nie regtig van plan om daarvan afstand te doen nie. Die Here Jesus waarsku in Matteus 6, niemand kan vir twee baase gelyk werk, hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, hy sal vir die een meer oor en die ander afskeep, jylle kan nie God en mammon dien nie. En jy moet hierdie woorde mooi snap, want party mense sal sê, maar ek kan vir 3 of 4 baase werk. Dis nie wat die tekst sê nie. Die tekst sê, jy kan nie meer as 1 baas hê nie. Jy kan nie meer as 1 die letterlike Here hê nie, 'n meester hê nie. Baie van die mense werk het 2, 3, 4 jobs. Maar jy kan net 1 meester hê van jou lewe. Jy kan net 1 Here hê in jou lewe. En dis die punt. Nie God en mammon nie. En nie Christenskap en my lewe en my dinge nie. Jakobus waarskei oor baie ernstig. Hy sê, weet julle nie, ontrou is dat vriendskap in die wereld vijandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wereld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vijandskap van God is. Wat maak Biliam met hierdie skuldgevoel van hom? Ek het gesondig. En ek kan sien hoe agterna dit gevolg word, ek het gesondig, maar, en dan rationaliseer ons dit. Hoekom ek dit doen? waarmee ek besig is. Daai vloek van die selfregverdiging. Sondebelydenis kan net opreg wees as dit met die hele hart gedoen is. Het kan net 'n belydenis wees as ek het voor die Here lees, ek het teen U gesondig en dit was verkeerd wat ek gedoen het, ek sien dit nou in, ek het nie voorheen besef nie, dis nie waarmee ek moet besig wees nie, ek laat staan dit en ek draai daarvan al weg. Dis wat Bilaam moes gedoen het. En nie halfhartig aangegaan het en nog steeds probeer het vir homself iets te doen nie. Die kerk is gevul met sulke mense. Gevul met mense wat baie vroom en baie mooi lyk, baie godsdienstig lyk, net soos Bilaam na buite, maar hier binne is aan 'n meester. Sondag is het vroom, as hy voor die dominee kom, is het vroom. Moet nie dink dat ons nie bewus is daarvan, dat allemaal hulle beste voetjie by my voorhou nie. Maar môre is het by die werk in die wêreld kom. Ons het 'n bok van 'n ander kleur. Is die selwe mens wat vanoggend hier sit, is dit die selwe een wat môre by die werk is, wat die selwe vroom en heiligheid en getuienis uitlewe. Bilaam het gedink hy kan twee wêrelde dien en nooit besef dat hy nie een van hulle dien nie. En ek het gesondig, is leeu woorde. En saam met dit is, nabij aan dit is die derde persoon, die onoprechte man, en die onoprechte belydenis. En ons kry dit in die woorde van Saul in 1 Samuel 15. Toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig omdat ek die bevel van die Here en die woorde oortree het, want ek was vrees vir die manskappe wat na hulle geluister het. Die twee is baie naby aan mekaar. Ons het Bilaam wat hierdie vrome man voorgee, maar binnen sy hart is hy gedrewe deur die lus agter rykdom aan. Mense verskil het, party mense is het roem, status, bekendheid. Sien onder jong mense, ek is nou van die ouwe garde, mense ging jou ouderdom daarmee weg, dat ek nie verstaan die hele ding om likes te kry en followers te kry en dinge nie, dit gaan my kop te verbowe. Ek het nie gedink, ek gaan op 'n stadium kom, want ek te oud is vir die internet nie. Maar ja, dit het my al verby gegaan, maar mense se lewens wat gedrywe word daarom. Hoeveel followers het ek vandag? Wat 'n sinlose bestaan. Dis Bilaam. Wat 'n sinlose bestaan. As ek kyk na hoe dik my bankrekeninge moet wees, my sekuriteite, ek moet dan vir myself sorg. Die Here wil hom hê, ek moet goed gaan met my. Saul aan die ander kant, is al baie oppervlakkige man wat gedrywe word deur sy omstandighede, deur sy gevoelens, onstabiel. Wat hy is nie 'n ware belydenis nie, hy sê ek het oortree, luister na die verskoning, want, dis nie belydenis nie. Belydenis het ek het gesondig teen u en u alleen, gaan lees met Dawid, Dawid het van die prachtigste belydenisse, Dawid het gruwelooslike dinge aangevang. Maar het oprechte belydenis, het hier nie te gesondig, en daar is nie een maar nie, daar is nie een want by nie, en die want is nie eens oprecht nie, en is nie eens waar nie, want Saul is bang vir niemand, hy is die koning. Die verskonings wat hy het, wat hy voorhou. Hy is gelei deur sy emosies, die een oomblik wil hy Dawid aanstel, op die hoof van sy leer en die volgende oom Dawid koes vir die spies. Julle ken die hele verhaal, sy onstabiliteit, onopreg. Jakobus praat van so'n mens wat so onbestendig is. Hy sê, so'n mens wat altyd in die twyfel is en onbestendig is, en al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here is ontvang nie. En as baie mense wat dit is, hulle is nie stabiel nie. Dan sy gelei deur so. Dawid moet altyd by die paleis is hoor, maar luister hy, wat het by jou soul vandag in? Kan ek inkom? Nee, jy moet maar liever wegbly vandag. Die wonderlike deel van kind van die Here wees, is dat ek baie jare terug 'n vast besluit geneem het, waarop my voete staan en my voete is geplaas op die vaste rots van die Here Jesus Christus en my lewe behoort aan hom. 'N Kind van die Here word nie gelei deur sy emosies soos die storm wat Jakobus beskryf, deur stormwater wat die heen en weer geruk word nie. O, ons het ons emosies gaan op en af, maar my voete staan geanker in Christus. Die waarheid wat aan my geleer word. En meeste van die tyd steer ons nie eens aan ons emosies hoe ek voel nie. Dan sal daar vierde enetjie. Die een wat 'n twyfelagtige berou het. Josua 7 praat van Agan. Toe het Agan vir Josua geantwoord sê, waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. Toe hy uitgevang is dat hy van die buit gevat het, die stede moes met die bandvloed getrep geword het, hulle mag niks vat daaruit nie, die Here wil nie, hulle moet die goed vat nie, hulle afgode vat, en die volk en die laar van God kom besoedel daarmee nie, daar is 'n goeie rede hoekom God gesê het, jy mag niks vat nie, het Agan by homself gedink, maar luister hier, dis wat ons moet maar doen, he. Ons rationaliseer dit, niemand gaan dit mis nie, niemand gaan dit weet nie, het gaan help, en my gaan my gesin een bykie vorentoe sit, en so in die stilte, en agter die gordyn, dink hy niemand weet van sy sonde nie, en God bring het aan die lig, en die lot is gewerp, en op die oomblik het al wat oorgebleef is, Agan en sy gesin, en toe hy vir hom vra wat hy gedoen het, toe kom hy nou uit met die belydenis, ek het gesondig. En die vraag wat mense altyd sal vra, nie waar nie, is hierdie 'n egte belydenis? Of is jy spyt dat jy uitgevang is? Jy het in die geskiedenis baie gesien, baie mense wat eers 'n belydenis doen, nadat hy uitgevang is. En dan wonder mense altyd, is dit 'n ware belydenis, opreg, spyt oor wat jy gedoen het, bely jy wat jy gedoen het, of jy net spyt dat jy uitgevang is? Belydenis is net 'n erkenning dat ek iets verkeerd gedoen het. Berou is 'n hele ander storie. Want dis waar my lewe verander en oorgee. In hierdie jare het ek al by baie mense 'n pad geloop en ek het al baie grafte gestaan. Baie meer as wat ek sou ooit wou gestaan het. En veral gewonder het, wonder waar is die persoon? 'N Klein handjie vol is ek seker van. En ek bedoel, al die begrafnisse wat ek gehad het, letterlik, 'n klein handjie vol is ek baie seker wat 'n baar hulle is. En wat 'n vreugde en 'n voorreg om hulle te begrawe. Daar is andere wat begrawe is, wat selfs gereelde kerkgangers is, wat ek wonder. En ek wonder omdat ek nooit die vrug sien, wat by die bekering pas nie. Gelukkig is dit nie my terrein nie. Ek spot partykeer met mense wat sê, was nie by die kerk en sê, ja nee, ek het 'n regmerkie, 'n verkeerde merkie agter jou naam gemaak, hoor. As jy nog een keer nie kom, jy gaan jy nie meer hemel toe nie. Dit werk nie so nie, want dit iemand gewonder het. Oordeel is in die hande van my vader, wie sy kinders in sy hande niks met my het te waai nie. Maar daar is baie sulke graf dat ek gewonder het, twyfelagtige berou, is hulle werklik kinders van die Here en by die Here. Baie jare terug is daar navorsing gedoen deur 'n mediese dokter. Wat het dit hom geïnteresseer? Dit is in jare voor die mediese wetenskap nog so mooi verfyn is soos vandag. En hy het gaan kyk na mense wat so te sê op hulle sterfbed lê en dan hierdie sterfbed bekerings het. En in sy navorsing het hy agterkom uit die baie duisende waarmee hy gewerk het, nou omdat die medies nie so afgerond was soos ons vandag het nie, vandag is hulle vir jou sê, dit is jy is op jou laaste, en is hulle nou redelik akkuraat, maar daai jare, baie mense opgestaan, en het weer aangegaan met hulle lewe, en hy sê, van 1000 wat hy mee kontak gehad het, wat hierdie type sterfbedbekering, sy sterfbedberou gehad het, het nie eers 3 sy lewens verander, toe hulle weer gesond geword het. En die getuienis van die dokter is dat meeste van hulle was erger, slegter mense daarna. En dat laat mens nogal wonder. Ek weet ook van sterfbedbekerings wat baie, baie eg was. My oupa was een van hulle, en dit is die story van 'n ander dag. Oor die grootheid en die genade van die Here. Die man aan die kruis is een van hulle, want die Here het gesê, jy sal in die paradys wees. Maar nie daar, ook is egte berou nie. Dan sal die vyfde ene, 'n belydenis uit angs. Matteus 27, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Van wie praat ons hier? Ons kan seker nie praat oor valse belydenisse as ons nie praat van Judas nie, nie waar nie. Judas het nooit berou gehad nie. Hy het 'n belydenis gehad, hy het gesondig, maar hy het 'n aanval van die gewete gehad. Daar's twee mense wat die Here verraai het, daai selfe aand. Die een was spyt, aan die een berou gehad. Die een het homself gaan ophang omdat hy wil wegkom van die gevolge van sy sonde af. En die ander het hom gewerp op die Here en geleer en is gevorm daardeur. Daar is 'n groot, groot verskil tussen spyt wees en berou hê. Dan wil ek kom by die laaste twee. En dit is soos die wingerd waar die man saai en die saad val. Jy sal onthou die vier afdelings daarvan. Drie daarvan is onvrugbare grond op die ou end en net die laaste een is vrugbare grond. En ek voel vir my amper so hier met dieselfde tema dat vyf van hulle is onopregte belydenis en daar's twee wat vir my opreg is. Die sesde een is die berou van 'n gelowige. Nou gaan ons terug na Job toe. As ek gesondig het, wat ek teen hier uitrig, wat kan ek teen hier uitrig? U wat 'n mens gedurig oppas, waarom het u my 'n teken gemaak? Waarom moet ek vir u 'n las wees? Waarom vergewe u na my sonde? Vergeet wat ek verkeerd gedoen het nie. Hierdie woorde kry ons in die middel van die sorge en die storms wat die lewe van Job tref. En soos het elke Christen sal betaam, as die onheil op ons toesak en dit gaan met ons moeilik, is die eerste plek waarna 'n kind van die Here toe gaan, is na die plek toe van my, Here, het ek teen u gesondig? Is hierdie onheil wat my tref, al hierdie verkeer en die slegte dinge wat my tref, is dit u wat besig is om my dit te disiplineer? En dit is reg so en dit is wonderlik so, dat 'n kind van die Here sal altyd vra, maar Here, Dawid se woorde gebruik, sien die onrus in my raak in my hart, wys vir my uit as daar iets is wat verkeerd is. Onbewus dat die Here besig is om vir Job te vorm. Dit gaan oor sy sonde nie. Dit gaan oor sy vorming, die glorie van God in sy lewe. Maar die kind van die Here is baie gesteld op sonde. Daar sal nie 'n punt in my lewe kom wat ek nie die woorde van Dawid sal onthou na by my hart hou, en die Here sien die onrus in my raak. En daarin is ek baie erg kalvinisties. Ek moet sê dat ek dink sonde dieper in ons loop as wat ons besef en meer as wat ons ooit kan sien. Ek wil my sonde, my heiligheid meet aan die standaard van God, nie aan die wêreld en die mense rondom my nie. En 'n kind van die Here is baie ernstig daaroor. En wat ons kinders van die Here is, weet ons dat in hierdie bedeling is ek in die vlees en ek wandel in die vlees en ek gaan struikel. Jy gaan struikel. Dis net die dwaas wat dink ek gaan nie struikel nie. Dis net die dwaas wat dink ek is opgewasse teen die duiwel en sy aanslaan sy leuns. Daarom het Korintiërs 10 waarsku, pas op dat jy staan dat jy nie val nie. En daai trots kom net voor die val. Afhanklik in die Here, hou ek vas aan die Here, dit is iets wat ek verlede week ook van gepraat het. Want ek weet ek is 'n sondaar, ek weet kan sondig, en ek klou aan u genade vas, en as daar sonde in my lewe is en uitgewys word, dan is die berou ook daar. Daar's trane, Korintiërs praat van die trane wat gevloei het saam met die belydenis. Ek kan dit in my lewe toelaat nie, ek gaan dit in my lewe toelaat nie. Dit maak nie saak hoeveel kere ek oor dieselfde sonde wat ek nou mee sukkel struikel nie. elke keer sal ek dit bely in trane en dit oorgee aan die Here. En Here, help my dat ek totaal oorwinning oor dit sal kry. Daar is nie vanoggend tyd om hier oor te praat in diepte nie, maar daar is sondes in jou lewe wat baie maklik is om te oorkom. Maar daar is dinge in jou lewe wat die Bybel van praat, wat vir jou stryd word rondom lewe en dood. En kosbaar hierdie berou. Hierdie berou is waarvoor die kruis daar is. Volkome vergifnis. As jy jou sonde bely. Ja, maar Here, dis nou al 1000 keer dat ek hierdie sonde bely. Dan sê die Here, maar dis nou die 1000ste keer dat ek jou vergewe daarvoor. Want ek sien jou hart. Daar is nie 'n maar wat bykom nie, daar is nie 'n en wat bykom nie. Daar is nie regverdiging. Ek weet wil rein en heilig vir my lewe en dis juist waarvoor ek gesterf het, want jy het nie die vermoë daartoe nie. Ons strewe daarna, ons strewe na absolute heiligheid en ek smag daarna. Hoe kosbaar is hierdie belydenis van 'n kind van die Here nie. Ek het gesondig. En dan die mooiste een los ek vir jou laaste. Daar is die soetste van alle soet belydenisse wat bo alles uitstaan. Dis hoekom ons hier oopmaak julle. Dink julle het klare hint gekry waarvan ek praat, né? As julle die opskrif van die verlore seun sien. Of die son daarop sy knieë wat langs die Fariseer staan. Ek het gesondig. Vers 18. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan vir hom sê pa, teen God en teen pa het ek gesondig. Ons ken die verhaal baie goed, hy alles gelos het, uiting gegee het aan al sy welliste, sy plesier en sy smagting en sy hinkeringe, en hy het gaan lewe. He was having it. En hy besef nie in hierdie lekker lewe van ons, hy besig vir homself 'n baie diep gat te grawe. Want having it was in sy vaderhuis. Nie in die verland nie. O, gelukkig is die sondaar as sy oë nie oopgemaak word, dat hy die sondigheid van sonde raak sien, die leegheid van sonde raak sien nie, en 'n haat daarin kry nie. Daar is geen groter genade van die, wat die Here aan 'n mens kan gee, as om sy oë oop te maak en die wêreld te sien, soos hy die wêreld sien nie, en 'n veragting daarin te kry. Selfs in die kind van die Here se lewe, die veragting daarin, dat ek dit kon sê, dat ek dit kon dink, dat ek kon deel hê daarin. Hoe wonderlik ook net die woorde as 'n sondaar, die besef en sy oë oopmaak, en hy ontmoet weer sy vader. Uitgestrekte arms, hy was nog altyd daar. Hierdie vergifnis is moontlik, omdat die kruis van Christus daar is. Omdat daar vader hart is, wat oë oopmaak. Deur die genade van die Here, in die jare wat ek in die bediening staan, het ek al heelwat mense gehad wat met my kom praat het. En die soetste en die kosbare oomblikke is wat mense praat oor hulle sonde en hulle verlorenheid. En die druppels lê daar op die teelvloere voor die bank. Gelukkig sien hulle my nie dan, want dan smaal ek baie breed. Nie dat hy heel nie. Maar ek smaal breed oor God se genade. U het 'n sondaar gered. U het sy oë oopgemaak. Ag, ons smag ek daarna nie, dat die Here hierdie jaar vir ons ook sal gebruik, dat mense sy oë oopgemaak sal word, dat ons sy glorie sal raak sien. Dat ons leestoele gevul kan word met mense wat gebroken is oor hulle sonde en berou het. En saam met ons kom deel in hierdie pad en hierdie glorie nie. My laaste woord. Nog nooit het God se berouvolle sonder wat na hom toe gekom het, weggewys nie. Nog nooit. Ons het die sekuriteit van die kruis daarvoor. Amen. So Hemelse Vader, ek sê vir U dankie. Vir skuldgevoel wat 'n genadige werking van U Gees is om oë oop te maak vir ons sonde. En ek weet Here, U gee die genade in die algemeen vir baie mense. Selfs die Farao wat vir 'n oomblik kon sien dat hy sonde doen, maar sy oë het net weer duister geraak en aangegaan. So die geskiedenis daar baie wat het halfhartig doen, baie met baie bedoelings. Maar Here, ek dank U dat ook in die geskiedenis daar baie is wat gebroke voor U kom staan het, soos ek het ook al gedoen het. Teen U het ek gesondig. En vir ons as die kinders, Here, dat elke keer as ons faal, elke keer as ons sondig, ons ongehoorsaam is, ons vlees laat sy sin gee. Dankie Here, dat elke keer as ons dan berou het en om vergifnis vra, dat U dit gee ook. Dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus is nie. Wit gewas so sneeu. Kosbaar is dit nie vir ons nie. Ek bid dat U ons as gemeente ook sal gebruik, dat ons ook hierdie genade kan uitdra aan nog ander, wat daar so groot oes kan inbring tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid hierdie dinge, Vader, in die naam van ons Jesus Christus. Amen.